Hasan Basri rahimahulloh oldilariga bir kishi kelib dedi: "Ey Abu Said, sizga qalbim qattiqligidan shikoyat qilaman." U zot uni zikr bilan yumshat deya javob qildilar. Shaytonning insonni kambag'allik bilan qo'rqitishdan ham afzalroq quroli yo'qdir. Agar bu xavf inson qalbiga tushib qolsa, haqdan to'sadi. Havoiy nafsiga ko'ra gapiradi va Robbisiga yomon gumonda bo'ladi. Sufyon Savri. O'lgan sherning jasadiga qarab xurayotgan itni dov yurak it deb bo'lmaydi. Qalbni gunohdan tiyish, ko'zni tiyishdan og'irroqdir. Bekorchilik, ishsizlik bag'rida minglarcha qabihliklar tug'iladi. Shayx Muhammad G'azzoli. Robbingiz tomon ilm talabi bilan intiling. Amal qiling. Soqolni uzaytirish, ishtonni kaltalash, shippa kiyish, ko'rinishga va ikkilamchi narsalarga e'tibor qilish bilangina emas. Chunki kitobingizda birinchi nozil bo'lgan oyat o'qi bo'ladi. Doktor Mustafa Mahmud. Sizlarga bahosi qimmat bir haqiqatni aytib qo'yay. Agar bolangizga tarbiyani 5 yoshida bermasangiz, 15 yoshida bera olmaysiz. Bundan keyin nazoratini qila olmaysiz. Hali kichik ekan g'ofil bo'lmang. Fursatni qo'ldan bermang. Shayx Muhammad Rotib Nabulisi. Haqiqiy og'riqni satrlar ifodalay olmaydi. Uni tovush ohangi, ko'z qarashi va so'z titrashidan o'qib olinadi. Lekin yozilmaydi. Aslo yozib bo'lmaydi. Ayman yog'i. Islom qalbda bo'ladi deyishing xuddi imtihonda sinov qog'ozini oppoq holda topshirib, ilm boshda bo'ladi deyishga o'xshaydi. Doktor Toriq Ramazon. Men seni bor kamchiliklaring bilan qabul qila olaman, lekin yolg'onlaring bilan emas. Ayman yog'i. Agar ko'pga ega bo'lsang, molingdan ber. Agar ozga ega bo'lsang, qalbingdan. Jaloliddin Rumiy. Payg'ambarlikning tugashi dalil talab qiluvchi aql tug'ilganini anglatadi. Muhammad Iqbol.